blaðsíða 41. Tölvuskjár, æ, þú ert svo rugluð. Mynd sem hreyfist, ha ha, hvað? Eigum við að fara að tala indjánamál núna? Þú snýrð út úr öllu sem ég segi, fussaði Guðrún. Hvernig það? Ferði í sveit í sumar? Þú hefðu nú gott af því. Í sveit? Hvað meinarðu með því? Þú veist, til að taka þátt í sauðburði, heyskap, réttum, öllu heila klappinu. Hvað ertu að bulla? Dóri fór að skelli hlæja. Sauð hvað?